See you right after the international news.
subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa subaxnimo isniina 8-ka noofambar sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah sahre ciidla nuur
markii ciidamadu ay hoteelka gaareen war qoraal ah oo afhayeenka booliiska soomaaliya ay soo dhigay bar dhinaca whatsappka ah oo ay ku wada xiriiraan saxaafadda iyo booliiska soomaaliya waxaana nuurow uu sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya ay soo badbaadiyeen dad fara badan oo ay ka mid ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo hoteelka ku sugnaa
kaasi waa wariyaha v o a cabdicasiis birow oo goor dhoweyd nooga waramay weerarkii xalayta lagu qaaday hoteelka villa rosa ee magaalada muqdisho faahfaahin iyo wararkii ugu dambeeyey ayaannu idinka haynaa waxaa kaloo aad maqli doontaan dagaalka ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay kula jiraan ururka al-shabaab ee ka socda maamul goboleedka hirshabeelle qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka hoose warkii dunida yaraan 14 qof ayaa xalayta la xaqiijiyey inay ku dhinteen xabaalo ku yaala magaalada yoonde ee caasimada dalka cameroon dadka aada u tiro badan oo ka qayb gelayay aaska qof ay xabaalayeen ayaa la sheegay in dhulku uu la go-ay qiyaastii 20 mitir dadka ayaa la sheegay in meesha ay ku taagnaayeen ay dhulka intiisa kale ka yara sarraysay hase ahaatee ay hoosu gooday meesha ay ku taagnaayeen iyo dhulkii ku hareeraysnaaba yoonda ayaa la sheegay inay ka mid tahay magaalooyinka ugu qoyaanka badan afrika waxaana sanadkan marar badan ka da-ay roobab la xaadleh oo dhulka jilciyey islamarkaana waxyeelo gaadhsiiyey kaabayaasha ay ka mid yihiin jidadka brijyada iyo moosaska loo dhigo si aan daadku khasaare ba-aan u geysan mudanayaasha dhowaan la doortay ee aqalka wakiilada ee maraykanka oo bisha januari ee soo socota la sheegayo amaba la filayo inay aqlabiyadda la wareegaan mudanayaasha ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa la sheegay in ay wacad ku mareen in golahaasi uu sii wadi doono kaalmada iyo taageerada maraykanku siiyo haatan dalka ukraine michael mcwill oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga islamarkaana loo doortay aqalka hoose ee kongareska maraykanka islamarkaana ka soo baxay gobolka texas iyo mike tanner oo ohio ka soo baxay ayaa la sheegay in ay noqon karaan kuwa iyagu hogaanka u haya siyaasadda arrimaha dibadda ee golahaasi marka jamhuurigu la wareego aqlabiyadda waxaanay warbaahinta maraykanka ee a b c u sheegeen in uu jiri doono qorshayaal ay mudanayaasha labada xisbiba iska kaashadaan oo lagu sii wadi doono kaalmada iyo taageerada dhaqaale iyo miisaaniyadda loogu talagalay in dhinaca dagaalka lagaga caawiyo waddanka ukraine ay sii socon doonaan mike tanner ayaa la filayaa inuu noqon doono madaxa ugu sarreeya ee guddiga arrimaha intelligensiga amaba loo yaqaano sirdoonka geesta kale mudanaha kale ayaa la filayaa ee michael mcwill ee texas ka soo baxay in uu noqdo guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada amaba aqalka hoose ee kongareska maraykanka intaasina waxaa dhegeystayaal ku eg warkii dunida subax wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington rasaasko goosa ayaa ilaa xalay iyo saaka waabarigiiba laga maqlayay gudaha hoteelka Fellerosa ee magaalada Muqdisho halkaasi oo xalayta fiidkii ay weerar ku galeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Nuur Xasan Nuur oo Washington jooga ayaa wararkii ugu dambeeyay ee weerarkaasi xalayta wuxuu ka wareystay wariyaha VOA magaalada Muqdisho Cabdi Casiis Barrow.
Nuuro, xaaladda hoteelkii la weeraray xilligan waan kula hadlayo oo ay saacadda Afrikada Bari ay tilmaamayso 2:40 ee saqdhaxa ah, waxaa wali dhacaya rasaas xoogan oo mararka qaar istaagaysa, mararka qaarna si xoogan u soconaysa oo dhinacii hoteelka ka dhacaysa, taas oo dhinacyadii wali isku hor fadhiyaan. Ciidamada dowladda Soomaaliya oo hoteelka doonaya inay soo afjaraan raggii weerarka ku soo qaaday iyo dhinacyadii weerarka hoteelka ku qaaday ee Al-Shabaab ka tirsanaa ayaa weli rasaastaasi isweydaarsanaya. Waxaa dadka xaafadaha ku dhowdho hoteelkaasi degan ay VOA-da u sheegeen in rasaastaasi ay mararka qaar hurdada uga soo saralayaan, laakiin waxaa la ogeyn ilaa iyo hadda in ciidamada dowladda ay si rasmi ah hoteelkaasi ula wareegeen. Waxaa jirtay markii ciidamadu ay hoteelka gaareen war qoraal ah oo afhayeenka booliiska Soomaaliya ay soo dhigay bar dhinaca WhatsApp-ka ah oo ay ku wada xiriiraan saxaafadda iyo booliiska Soomaaliya. Waxaana Nuuro uu sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay soo badbaadiyeen dad fara badan oo ay ka mid ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo hoteelka ku sugnaa, laakiin waxa uusan faahfaahin ka bixin dadkaasi xubnaha ku jira iyo waxay ahaayeen ama jagooyinka ay ahaayeen haddii aan si kale u yiraahdo. Laakiin weli dagaalkii waa uu socdaa oo dhinacyadii hoteelka galay iyo ciidamadii dowladda Soomaaliya weli waa ay dagaalamayaan. Rasaas ayaana xilligan aan kula hadlayo weli laga maqlayaa dhinaca hoteelka.
Waa gartay in Cabdi Casiis ma la ogyahay khasaaraha intuu la eg yahay ilaa iyo hadda?
Inkasta oo la soo sheegayo inuu khasaare jiro, haddana weli ma jirto il rasmi ah oo dowladda Soomaaliya ka tirsan oo xaqiijisay khasaaraha rasmiga ee hoteelkaasi ka dhacay. Waxaa aad la socotay in weerarka hoteelkaasi lagu qaaday uu ku bilaabmay qaraxyo waaweyn oo laga maqlay magaalada Muqdisho meelo ka mid a, islamarkaana rag hubaysan ay gudaha hoteelka u galeen. Hoteelka waxa uu ku yaalaa degmada Bondheere, gaar ahaan meel ku dhow madaxtooyada Villa Soomaaliya iyo godka Jilicow oo ah meel amnigeeda aad loo ilaaliyo, islamarkaana aan loo ogoleyn wadooyinka soo gala hoteelkaasi in gaadiidka dadweynuhu ay maraan. Marka qaraxyadu ay dhaceen kadib, waxaa Nuuro gudaha hoteelka galay rag hubaysan, kuwaas oo la sheegay inay rasaas rideen, laakiin ciidamada booliiska Soomaaliya, laamaha amniga si guud haddii aan u dhigo ee gobolka Banaadir iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee dalka ilaa hadda ma xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee weerarkaasi lala xiriirinayo. Laakiin waxaa wararka qaar ay sheegayaan in khasaare dhimasho ah uu jiro, hase ahaatee weli ma jirto tiro rasmi ah iyo magacyo aan hayno oo weerarkaasi dhacay ku geeriyooday ama waxyeelo gaara ay ka soo gaartay.
Cabdi Casiis, weerarka goorma ayuu bilowday? Maxaase laga og yahay sida ay ugu suuro gashay kooxda weerarka qaaday in ay gudaha u galaan hoteel sidaasi ugu dhow madaxtooyada Soomaaliya?
Waxa uu weerarku bilowday markii laga soo baxay salaadii cishaha, sida qaar ka mida mas-uuliyiin ku sugnaa hoteelka ay ku qoreen baraha bulshada. Salaada markii laga soo baxay ayaa qaraxu koowaad dhacay, islamarkaana dableyda hubaysan la sheegay in gudaha hoteelka ay soo galeen. Xilligaasi dadka qaar aan la hadalna waxay tilmaamayaan in dad fara badan ay hoteelka ku sugnaayeen oo barxadiisana la fadhiyey, sidoo kale meelaha hoteelka fadhiyadiisana dadku ay ku sheekaysanayeen. Kadibna markii uu qaraxu dhacay, qof kasta uu bilaabay in uu nafsadiisa la dhuunto. Daqiiqado kooban kadib waxay warar ku sheegayaan in rag hubaysan ay soo galeen, kadibna halkaasi ay bilaabeen weerarkii ay ku qaadeen hoteelka dadkii joogay. Weli khasaaraha sidaan hore u sheegnay lama hayo tirada rasmiga intay tahay, لكن حلقاس دادكو سي عادي اي هولوهد سيقوتين مانا لفلين ويرر ان لغوصو قادي كري هوتيل كاسي مركلا ايغو بارتا اوكويا لي او اه قوب ابنيجيدا سيوين لو الاليو وانا وحا اوكوينو لاي حالي نورو مركي قرحاسي هوتيل كاللغو قادي ويرر كيس لسعودي اي دادك رير مقتشي سويدين ايين هوتيل كان مدحتو يدا ايو كدو يحيو دور تلابو ان وچرا sidoo kalena waxa dhinaca kale ka saaran godka jilcu oo ah meel amnigeeda si weyn loo ilaaliyo waxaan leeyahay hotel race waana meel waayidii ugu dambeysay ku badnaayeen dadka masuuliyiinta ah iyo dadka siyaasadda la fagura iyo dad fara badan oo u doontay arrimaha siyaasadda iyo xaaladda hadda dalka uu ku jiro xaaladan ama weerarkan ee hotelkaasi race lagu qaaday waxa uu ku soo aadayaa xilli dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirtay Al-Shabaab oo aad ogtahay dhul fara badan oo ku yaalla gobollada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeellada Dhexe in lagala wareegay isla markaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in Al-Shabaab ay dagaal xoogan dowladdiisu la galeyso waa markii labaad oo hotel ku yaalla magaalada Muqdisho kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadaan hore waxay sidaan oo kale weerar ugu qaadeen qaraxyo ku bilowday hotelka Hayat oo dad fara badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kalena dhibaato burbur dhaqaale uu ka dhashay marka waxa la eegayaa warka ka soo baxa dawladda Soomaaliya iyo waqtiga uu ku qaatay laamaha amniga Noorow in weerarkeen ama weerarka xalay lagu qaaday hotelka Filler Race ee ku dhow madaxtooyada Soomaaliya la soo afjaro
kaasi wuxuu ha wariyaha VOA Cabdiciis Barrow oo goor waabari ku dhawaadkii khadka telefoonka ugu waramay Nuur Xasan Nuur halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington idaacadaha soo socda ayaanad wixii warara ee ka soo kordha weerarkaasi lagu qaaday hoteelka Rose ee magaalada Muqdisho aad ku dhageysan doontaan dadka deegaanka ee isku xilqaamay la dagaalanka ama dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab ee deegaanada hoos yimaada maamulka Hirshabeelle oo gacan ka helay ciidamada dawladda ayaa la sheegay inay la wareegeen deegaanka uu ka mid yahay deegaanka loo yaqaan Ceeldheere oo ka tirsan goboladaasi hoos yimaada Hirshabeelle wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray
ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ee loo yaqaan macawisleyda oo iskaashanaya ayaa ururka Al-Shabaab kala wareegay deegaanka Ceeldheere oo 15 kilometar u jirta degmada Aadan Yabaal deegaanka Ceeldheere ayaa lagu tilmaamaa goob istaraatiiji ah oo marin u ah gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waxaana gacan ku dhigista deegaankaasi si weyn u soo dhaweeyay qaar ka mid ah siyaasiyiinta aqoonyahannada iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanadaasi أحمد عبد الله محمود وكترسن أقويان هذا كسرن مقدشو أيها كور بحيي وحا أي كدغان تهي قبشادة ديغان كعالدارة
قبشادة هادا عالدارة برالة لغبتي ندينا عكالينا يعني لوغة سودوية آذان يبال هرمر وين وي آذي آذي آذان أوو أمان يا أوونا بغادين يا هولغل كاس وحان إسلاي هاي قولها سوحا كدمن آذان يبال oo sida ugu degdegta badan la qabto si labada ciidan oo labada guluf oo gulufna Hiiraan ka yimid gulufna dhinaca Shabeellaha Dhexe ka yimid ay isugu soo darsamaan oo yaani meel dhexo fatraho oo dhaxaysaaba aysan jirine labada hawlgal isku soo xirmaan markaasna hawlgalkaas labadaas ciidan ay jahooyinkoodu u noqdaan qaar jaha galbeed oo laamiga ka galbeed ah hawlgalladoodu u jahaysmaan iyo qaar deegaanada la joogo barigooda u jahaysma oo degmada Ceeldheere iyo jahooyinka ku aadan ilaa halkaas ilaa xeeb ayay noqonaysaa shaqadaas guushaasana sidaas looga baahan yahay isleeyahay dawladda iyo dadka deegaankaba waana inta ka dhimanan isleeyahay guulaha deegaankaas aad iyo aad dhameystirka u noqon lahaa
xildhibaan hore maxamuud geedi oo hilowle ayaa hoosta ka xariiqay in qabashada deegaanka Ceeldheere ay ka horreeyeen guulo xiriira oo ay ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ay ka gaareen dagaalada ka socda Shabeellaha Dhexe
guusha shalay oo ciidamada dawladda iyo macawisleyda iyo dabciyada saaxiibada Soomaaliya iyo shalay ku qabsadeen deegaanka Eldheere waxa ka horreeyay guulo fara badan oo ay gaareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed macawisleyda oo ay kaashanayaan taasoo ka soo bilowday meel u muuqata xagga bariga aadan degmada Jowhar Raagaceele tuulooyin dhowr oo hoos yimaada degmada Cadale sida Geelgub Cali Guduud Nuur Dugle muga in mooto la gaaro oo loo gaaro Adeebaal meel u jirta 15 kilometer waxay sahlaysaa inay dhowaan halka ay ku wada dabaaldegaan labada halgan ee ka kala socday Hiiraan iyo Shabada Dhexe. Waxaan halkan rabaa halka inaan baaq ugu jeedo dowladda Soomaaliyeed in aan ku iraaho si aysan guusha ay soo bilaabeen heer Hiiraan looga dayday inta dhiman ay ku daya doonto si aysan u dhicisoobeen ciidamada dowladda faraha badan leh intaasoo soo soo tababarayay ee ewel agla kala geeya amba meel kala geeya la weysanayo waa in la geeyaa dhammaan tarispanka jiri jiray ee xeebada xoogga dalka Soomaaliyeed si meel ka mid ah Soomaaliya haddii dhaqdhaqaaq xoolaha laga arkaa amba lagu sheego si isla markiiba iyo gacan ku siiya dadka deegaanka aheday.
ugu dambeyntii cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho ayaa tallaabo hore loo qaaday ku tilmaamay la wareegidda deegaanka Eldheere.
qabsashada deegaanka Eldheere ee 15 kilomitir u jirta deegaanka aadan yabaal ee degmada aadan yabaal waa horumar weyn laga gaaray dhinaca la dagaalanka al-shabaab ee gobolka shabeellada dhexe iyo guud ahaan hirshabeellaba. runtii waa guul weyn oo ay keeneen ciidamada maxaan ku idhaahdaa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka intuba ay iska garabsanayeen arrinta ayada ah. waa farxad, waa horumar. waxaan rajaynaynaa insha allah maalmaha nagu soo aadan the next 3 to 4 weeks 3 ilaa 4 week oo maanta laga bilaabo ah in hirshabeelle gebi ahaanba sheekadeeda ay soo xirmi doonto loo gudbi doono gobollada kale galmudug wixii ka dhiman bay madooyinkaas kusoo dhammaan doonaan kadibna Jubbaland iyo Koonfur Galbeed loo gudbi doono shaki kuma jiro. haddii sida hadda ay arrinta ku socoto dardarta iyo carcarta ay ku socoto aan laga dabicinin oo imkaaniyaadkii ciidankana ay helaan iyo sida logistikada ay helaan waxay noqon doontaa progress weyn oo la gaaray hadafkii qarankana uu lahaa ay halkaasi maartay ka cadaan doonto khaasatan timaamihii madaxweynaha
Xasan Kaafi Qoyste V O A Muqdisho.
waa hagaag dhegeystayaal, subax wanaagsan baanu idin leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. ardayda dugsiyada dhexe iyo sare ee dalka Kenya ayaa maanta oo Isniin u fadhiisanaya imtixaanka qaranka ee fasalada 6-8-12-aad. kumanaan arday oo qaxoonti Soomaaliya ayaa ka mid a ardayda galaya imtixaanada qaranka ee dalka Kenya. waxaa kale oo sanadkan imtixaanka Kenya ku cusub ardayda fasalka 6-aad oo markii ugu horreysay gelaya imtixaanka loogu talagalay inay ugu gudbaan dugsiga dhexe sida uu dhigayo manhajka ay dowladda Kenya hirgelisay sanadkii 2017. wariyaha V O A Axmed Cabdilaahi Jaamac ayaa warbixintan dhadhaab ka soo diray.
guud ahaan ardayda dugsiyada sare iyo dhexe ee dalka Kenya ayaa maanta u fariisanaya imtixaanaadka qaran ee dalka. dhinaca xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa doorkan imtixaanka gelaya ku dhowaad 4,000 oo arday oo isugu jira fasalada 6-aad, 8-aad iyo 12-aad. xeryaha dhadhaab waxaa ku yaala 22 iskuul hoose dhexe iyo 6 dugsi sare oo ay gacanta ku hayaan hay-adaha samafalku. ardayduna ay wax uga bartaan si bilaasha iyo tiro intaa ka badan oo ah iskuullo gaar loo leeyahay. maamulaha guud ee iskuulka gaarka loo leeyahay ee Al-Amin ee xerada Xagardheer Axmed Cabdi Maxamed ayaa sheegay in inkastoo ay jireen caqabado la soo dirsay bahda waxbarashada haddana ay ardayda aad ugu diyaariyeen ka qaybgalka imtixaanka qaran ayna ka filayaan natiijooyin wanaagsan.
walow ay jirta caqabado waxbarashada soo dhexgalay sida covidka, waqti badan caruurta ay waxbaranin, manhajkana uu iska badnaa, si fiican baan u diyaarinay caruurta. waxaana aad rajo uga qabnaa lambarkii laastiga aan galnay in aan ka sii wanaajino mooyaan inaan dib uga soo dhaceynin sida aan Ilaah ka baryayno. aad bayn u diyaarsan yihiin caruurta, waana ku dadaalnay. macalimiintana waxaan u maleyn waxay shaqaynayeen habeen iyo maalin si ay ku gaari lahayn goolkan arruurta inay si fiican u baasan.
Dalka Kenya waxaa 2017 ka hirgalay manhajka Competency Based Curriculum CBC oo la doonayo in lagu beddelo manhajkii hore ee 844 system oo dalka Kenya looga soo dhaqmayay tan iyo sanadkii 1985 isaga oo beddelay mid ka sii horeeyay oo la oran jiray 7432 curriculum. Maamulaha Alamin Ahmed Abdi Maxamed ayaa VOA-da uga waramay waxa uu manhajkan cusub uga duwan yahay kii hore.
Manhajkan cusub inta badan wuxuu taageergareeyaa ama u baahan yahay actions waxyaalaha in la qabto ama ficil loo qabto. Inta badan waxay caruurta wax ay qabanayaan oo gacmahooda ay ka qabanayaan si ay loo gaaro natiijada. Kii hore ee 844 system loo yaqaan manhajka hore inta badan wuxuu saleyn jiray un imtixaanaadka iyo buuga wax ku qoran waxbarashada buuga inta badan uu saari jiray muhiimadda. Laakiin waxa uu maleysaa uu ka duwan yahay muhiimadda la saaray cunuga wuxuu gacanta ka sameeyay oo la baray cunuga inuu xirfad yeesho markuu iskuulka u dhameeyo.
Waalidiinta xiriyaha qaxootiga oo muddada ka badan 30 sano ay ku noolaayeen xiriyaha dhadhaab caruurtooda wax lagu soo barayay manhajka la doonayo in la beddelo 844 ayaa aad ugu qanacsan aadna u fahamsan manhajka 844 systemka sida uu sheegayo Cabdinaasir Ciise oo ka mid ah waalidiinta qaxootiga ah.
Imtixaanka KCPE iyo KCSE nagu cusba wax badan baa la sameynayay, waqtiyo badan bay ardaydu noo samaysay, guulo badan iyo waxyaalo badan baa laga gaaray. Haday noqoto xagga scholarshipka, haday noqoto ardayda jaamacadaha helaysa, haday noqoto ardayda iskuulada dhameystay ee hadda jooga, haday noqoto aad bay guulo badan looga gaaray, walow ay yar tahay ardayda jaamacadaha hesha ay yar tahay.
Cabdinaasir ayaa sheegay in manhajka cusub u baahan aga badan oo waxbarasho uu culays ku yahay ka waalidiin ahaan. Haddii aan hay-adaha samafalku ka taageerinna aanay awoodi doonin in caruurtooda wax lagu baro.
Manhajka la CBC waa manhaj nagu cusub, waa manhaj dhaqaale badan u baahan, waa manhaj haddaan waalidiinta nahay aanu ka bixi karin dhaqaalihiisa. Haddii aan dowladaha ama hay-adda UN oo kale aynan ka taageerin dadka qaxootiga ama dowladdu aynan ka taageerin waalidiinta, waa manhaj aad u dhibaato badan. Hadda ku yareer inoo jooga aan iskuulada geyn doono, waxaanu hadda ka fikiraynaa in manhajka la tuuro. Waxaan leenahay iskuulka geynina in la tuuro iyo in la wado horta idinkoon ka fiirsan horta balhageynina kuwa gaadhay.
Maamulaha iskuulka Alamin Axmed Cabdi Maxamed oo laftiisu wax ku soo bartay manhajka 844 system ayaa qiray in manhajka cusub ee CBC uu u baahan yahay dhaqaale badan, taasina ay culays ku tahay waalidiinta iyo iskuulaadkaba.
Waxaan u maleynaya in badan ma macalin ahaa labada manhajna waan daraaseeyey. Manhajka hore ayaa aad iyo aad caruurta ugu fiican sababtoo ah manhajkan hadda cusub wuxuu aad iyo aad u rabaa dhaqaale fara badan uu rabaa, oo cunuga wuxuu loo baahan yahay wixii practical uu ku sameyn lahaa in loo soo iibiyo. Time fara badan buu u baahan yahay oo waqti fara badan in la geliyo. Wuxuu u baahan yahay infrastructure, dhismo u baahan yahay, galaasyo cusub in loo dhiso caruurtii, galaas uu ku barto optional subject maadooyinka uu dooranayo, iyo kan qasabka ah inay kala socdaan rabaa oo galaasyo aad u dhisto ka badan ka baxad badan kuwii hore ee ku dhigan jireen 844 systemka.
Ardada wax ka baratay iskuulaadka xiriyaha qaxootiga ayaa sanadihii dambe guulo wax ku oola ka soo hoynayay imtixaanaadka qaran ee dalka Kenya, doorkana waxay filayaan natiijooyin fiican, inkasta oo aan la ogeyn sida uu noqon doono imtixaanka fasalka lixaadka oo ah mid ku cusub ardada sanadkan gelaya. Axmed Cabdullaahi Jaamac, VOA, xiriyaha dhadhaab.
dhegeystayaal, weli waxaynu ku guda jirnaa wararka naga soo gaaray dalka Kenya ee maxkamad ku taalla magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa dacwad dembi dila waxa ay ku soo eedeysay sarkaal booliska dalkaasi ka tirsan oo Soomaaliya laguna magacaabo Axmed Rashiid, kaasoo lagu eedeeyey in uu si bareera u toogtay oo uu ku dilay suuqa Islii ee magaalada Nairobi laba qof oo la sheegay in ay rayid ahaayeen. Haddaba faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
dalka Kenya maalmahan waxa aad loo hadalhayaa go'aan ka soo baxay maxkamadda sare ee Kenya oo la xiriira in maxkamaddu ay u yeertay sarkaal Soomaali-Kenyan ah oo lagu magacaabo Ahmed Rashid kaas oo ka tirsan ciidanka Bangani 6 oo ah ciidan dhadcad ah oo ka howlgalay xaafadda Islii iyo xaafada kale oo magaalada Nairobi ka tirsan sarkaalkan ayaa waxa loo haystaa oo lagu soo eedeeyay dacwad la xiriirta inuu si bareer ah maalin aad laba qof ugu dilay bartamaha suuqa Islii ee magaalada Nairobi inkastoo ciidamada booliisku ay xilligaasi sheegeen in nimanka la dilay ay ahaayeen rag falal amni darro ah geystay haddana koox madax banaan oo kor kala socota arrimaha booliiska Kenya ayaa baaritaan ay ku sameysay arintan waxay u gudbisay dacwada maxkamadda sare ee Kenya taasoo ugu dambeyna u yeertay sarkaalka Ahmed Rashid inuu maxkamadda hor yimaado 8 bisha dambe ee December ciidanka booliiska ee u hoggaamiyo sarkaalkan Ahmed Rashid ayaa waxaa si weyn loogu xasuustaa howlgalladii ay ka sameeyeen suuqa iyo xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kuwaasoo ay ugu dambeyna uga nadiifiyeen kooxo burcad ahaa oo dadka iyo xaafadda Islii u geysan jiray dhac iyo dil ganacsatada xaafadda Islii oo ay hoggaaminayaan gudiga ganacsatada Soomaalida ayaa ka mid ah dadka difaacaya dacwadan loo haysto sarkaalkan Soomaaliga Haji Ahmed Yare gudoomiyaha gudiga ganacsatada Islii ayaa sheegay inay difaacayaan sarkaalkan oo ay maalinka maxkamaddu ay dacayso ay gabi ahaanba xiri doonaan ganacsiga suuqa Islii
hadii aan ku wada heshiinno ninkii walaalkayni oo maanta dibaateysan inkastoo uu qalad sameeyay Ahmed Rashid oo maxkamadda sideed la geynaayo maalinta sadan ku heshiinno waxaan doonayna suuq Islii in la xiro oo muslimada muslimiina ka asaas siinno oo tusno maxaa yeelay naftagtay naf kale tin laga daba geeyma kacno magdhow dhiiga ha la bixiyo dadkii dhaleen ha loo tago ha lagu sabeen xiro laakiin annaga ilaa Ahmed Rashid naga la xiro ma doonayno aan taageerno
marka ganacsatada laga soo tago dadka dacwada sarkaalkan difaacaya waxaa ka mid ah xilibanada Soomaalida ee ka tirsan baarlamaanka dawladda Kenya xilibanadaasi waxaa ka mid ah Maxamed Cabdi Khair oo ah xilibanka laga soo doorto deegaanka Lafi ee ismaamulka Mandera
walaalayaal dadka Soomaalida oo Islii degan waqtigii ninki Ahmed Rashid la dhaha wixii ka qabti meesha waqtigii ninkaas ninki Soomaali oo degan meesha Islii qaasatan dadka beecsharada ayaa ku xusay ninka Soomaa iya ninkaas qalad aan tumay mare shaqaaya ku duri dadku gaamada ayaa shaqada qabtay anaga garab baan waanay meel kasto joogna mana ogolaanayna dowladda inti dadki oo arrimahaas camal kuugu juri ayaa xirxirta garab uguma noqonayna ninkaas walaalkeennu waa daaficayna idinkana garab noo noqdo waxaan kale oo garab ugu noqonaysiin jaamac waxaad tahay maalinta maxkamadda la keena tukaamaha la soo xira bisubuleratrashan ha la samee anakana garab ayaa nii noqonayna
lama oga waxa uu ku dambeyn doono go'aanka maxkamadda iyo sida uu xaalku noqon doono Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Adbu Mahatsi Khadar halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington idaacadeenina gabagabaayay soo gaadhay waxaan idu ku dhaafayna heestaasi codkeeda aad maqasheen Allahu naxariistay Khadar dahar ciyaam filimadeedii waxaan idin leenahay intaan mar kale hawada ku kulmayno sida iyo nabadgelyo
Aramidi si so chan aramidi